Un kā jau pirmdienās esam ieraduši, kultūras sadaļa sākam ar kino notikumu apskatu. Uzzināsim, kas jauns šajā kino pasaulē mūs sagaida. Kristīna Simsona ar to mums iepazīstinās kino žurnālisti. Labrīt.
Labrīt!
Jau stundas sākumā minēji par festivālu, Kannu kino festivālu pieminēji. Tas nozīmē, ka kaut kāda festivālu sezona sākusies.
Labrīt, kolēģi, labrīt, klausītāji. Tik tiešām festivāla sezona varētu teikt, ka nav sākusies. Tā rit, manuprāt, rit visu gadu jau pilnā sparā, bet nu, Kannu kino festivāls viennozīmīgi ir tas svarīgākais notikums gadā, tā teikt, kino Ziemassvētkus, kuriem tad viss nozar parasti arī gan pulcējas, gan arī ar nepacietību gaida. Runājot par šīs nedēļas repertuāru jaunumiem, atgriezīsimies aizvadītajā Berlīnas kino festivālā, jo kino repertuārā pēc atsevišķiem un pilnībā izpārdotiem seansiem nonāk šī Berlīnas kino festivāla laureāte franču dokumentālā filma Uz adamanta. Šā gada februārī saņemot Berlīnas kino festivāla augstāko godalgu Zelta lāci, Uz adamanta režisors Nikolā Filiberts savu runu sāka ar lakonisku jautājumu žūrijai. Jūs esat traki vai kā? Šī nebūtu nav pirmā dokumentālā filma, kam ir izdevies iegūt Berlīnas galveno balvu, taču šā gada programmas kontekstā tā bija visnotaļ negaidīta žūrijas izvēle. Nikolā Filiberts ir Eiropā pazīstams dokumentālo filmu veidotājs, kurš strādā jau kopš aizvadītā gada 70. gadiem. Viņš ir filmējis skolēnus, topošās medmāsas apmācību laikā, radio darbiniekus, zemniekus un psihiatrijas klīnikas pacientus. Uz adamanta, starp citu, iezīmē atgriešanos pie psihiatrijas tēmas 26 gadus pēc filmas Mazākā no lietām. Nosaukumā minētais adamants, kā jau iespējams esat dzirdējuši, ir dienas aprūpes centrs psihiatrijas pacientiem, un tas ir izbūvēts uz baržas un atrodas Sēnas upes krastos Parīzē. Kokas lēģu apņemts, adamants ir tāda drošības sala, kurā valda miers, neuzspiesta kārtība, un interesantākais, ka pacients no darbiniekiem dažbrīd atšķirt nav iespējams, jo te neviens nestaigā baltos uzsvārčos vai slimnīcu formās, un sarunas ir rāmas un cieņpilnas. Iespējams, šī ir man personīgā naivā pieeja, taču jebkuru filmu, īpaši dokumentālo, manuprāt, ir vērts skatīt kontekstā ar tās refleksiju par realitāti un cilvēkiem mums apkārt. Un no šīs skatpunkta Uz adamanta ir ļoti humāna filma. Tā nemarginalizē, bet uzsver, ka ar cieņpilnu pieeju, atbilstošu ārstēšanu un drošu vidi, līdz cilvēki ar dažādiem mentāla rakstura apgrūtinājumiem spēj veiksmīgi iekļauties sabiedrībā. Un otrs svarīgs aspekts ir šo psihiatrijas pacientu attainojums, proti reprezentāciju uz lielā ekrāna. Tas ir kā apliecinājums, ka šī sabiedrības daļa ir saredzēta. Uz adamanta būs skatāms kinoteātros Splendid Palace un Kino Bize. Tagad virzāmies uz Kannu kino festivālu, proti tā pagājušā gada programmas aktualitātēm, un kinoteātros nonāk viena no šī festivāla programmas filmām Zilais kaftans. Filma vēsta par kādu pāri, kas nodarbojas ar izzūdošu arodu, kaftanu darināšanu, un līdztekus refleksijai par rūpniecības apdraudētajiem amatniekiem, tradīciju turētājiem filma raugās arī uz homoseksualitātes tēmu, kas ir kazitabū marokāņu sabiedrībā. Filma Zilais kaftans ir marokāņu filma, to ir režisējusi Mariana Tuzani, un, jā, un šī filma var kalpot kā ļoti veiksmīgs attainojums tam, ka līdztekus var veiksmīgi pastāvēt gadsimtiem senas tradīcijas un atvērtību pret to, kas visu laiku ir, ko mēs esam pieņēmuši uzskatīt par nepareizu. Un te ir tad zemsvītras piebilde, ka Āfrikas kontinenta kino Latvijā rādīts salīdzinoši maz, bet, nu, ņemot vērā arī šī kontinenta teritoriālos un kultūra dažādības plašumus, protams, vispārināt nevar, bet Ziemeļa Āfrikas kino, Marokas filmas, tostarp ir kino vēsturē skatāmas bijušas jau kopš pašiem pirmsākumiem un gājuši kopsolī ar šī mediju attīstību. Piemēram, 1898. gadā pirmie kino seansi notika kā Ēģiptē, tā Tunisijā un Rīgā, un paralēlas te var saskatīt arī ar koloniālajām struktūrām. Piemēram, Latvijas kino veidotāja padomju okupācijas laikā bija spiesti veidot filmas ar Maskavas doktrīnām saskaņā, savukārt Āfrikā, Francijas kolonizētajās valstīs no 1930. 64. gada darbojās Lavāla dekrēts, kas aizliedza afrikāņiem veidot filmas, baidoties no antikoloniālu ideju izplatības. Bet, protams, šobrīd situācija ir mainījusies un daudzi Afrikas kino darbi vadošo festivālu redzamības lokā nonāk galvenokārt ar Francijas kino finansēšanas mehānismu palīdzību, un šis arī ir marikāņu režisors Mariem Stuzani darba Zilais kaftāns gadījums. Filma ir skatāma kinoteātros no piektdienas 12. maija.